uhulumende nxa esitsho njalo uyaphambanisa ayisikho lokhu okukhona. Ngisaba ukuthi ngithi kulamanga. Kodwa ungahamba uyekhangela usection 103 we-urban parcels act, ngiyakwazi abadala abanawo ama-act nalawo. Uzathola ukuthi kuthiwa amakhansela angakhetha omunye wabo kumbe omunye umuntu ukuthi abe ngumeya. Kathesi umeya kade khona eHarare kungasuye ekhansela. Nakwezinye izindawo athi 2 or 3 ube ngaso kansela. Abantu abawinileyo bazama ukukontrola i-MDC besaba ukuthi i-MDC ingafaki abantu ebafunayo. Bazama ukuthatha amandla abokhansela. Ukuthi nabokhansela kumele yenze lokho okunye central government.
Uqanjwe njengomunye wabanye abafuna ukuba ngumeya ngaphansi kwebandla le-MDC elikhokhelwa uMnumzana Morgan Tsvangirai. Liqiniso leli njalo ukuthi abakusimo esifana lawe balelungelo nalo ukwenza lokho?
Okokuthi ngifuna ukuba ngumeya kusiya kusinjani njani, lokho ngizamelela ukuthi ibandla lami i-MDC engihlonipha kakhulu ilo eliza kutsho ukuthi kuzahamba njani. Angithi kuyaziwa ukuthi amakhansela akobulawayo ngawe MDC iwinile. Uhulumende nayekele ibandla le-MDC lizenzele izinto zayo. So angisoze ngikhulume ngakho kakhulu lokho. Kodwa engiza kutsho ukuthi abantu bale mvumo yokuthi nxa amakhansela ezakhetha umeya kumele phela bazi ukuthi umuntu lo ngubani, umi kanjani, ulani aza kuletha edolobheni lakobulawayo. Ngakho-ke abantu bazahambisa ama-CV yabo. Ukuhambisa ama-CV ayisikho ukuxokozela. Ababona ukuxokozela yilabo abakweyinye iparty abesaba impumelo yedemokrasi, ngoba thina ku-MDC sikholelwa kudemokrasi kakhulu.